Vítajte pri počúvaní pseudokastu číslo 142. Dnes je 15. júna 2014, nedeľa, a dnešné témy budú najprv prvá. Moja, indický guru je mŕtvý alebo medituje, zistíme. A Osiris sa pozrie na to, či treba nosiť na koncert štuple do uši. A na niektoré koncerty asi áno. A Martyr hovorí, teda bude rozprávať o tom, že či počítač spravil Turingov test.
Tak.
Takže povedz ahoj Osiris.
Ahoj Osiris.
A povedz ahoj Martyr.
Ahoj Martyr.
A nie ty
povedz
Martyr.
Ahoj Joiner.
Osiris mal povedať ahoj Martyr.
A do čerta. Sme nezvládli cvičenie.
Nezvládli ste. No tak čo už. OK. Takže ja budem rozprávať o tom, že nejaký guru tak strašne veľmi medituje, že niektorí ľudia si myslia dokonca, že je mŕtvy.
Ale to by mu ochabli svali, nie?
No, počúvaj, celý príbeh, hej. Stalo sa to v Indii. Ten ujo sa volá Shri Ashutosh Maharajji. Určite som to totálne zle prečítal, ale je mi to prakticky jedno. Neviem, či moje zlé vyslovenie jeho mena môže nejak poškodiť jeho dedičstvo viac ako to, čo sa teraz deje.
Môžeme ho premenovať na Kumar.
Radšej ne, tých je prižívala. Takže budem mu ďalej hovoriť už iba, že guru. A toto je vlastne guru Divya Jyoti Jagriti Santana nejakej sekty. A nie je to sekta, kde Santanu uznávajú, že je to dobrý gitarista, ale niečo, kde sa snažia o spirituálne prebudenie človeka a také mambo, jumbo, ktorému celkom ja nerozumiem, keď som to čítal. Ale snažia sa napríklad aj o svetový mier, hej, čo mu už rozumiem. Takže začalo to tým, že sa sťažoval na nejaké bolesti hrudníka. Potom lekári 29. januára nejak v noci, tuším, zistili, že keď tam akože pri ňom boli, tak ho vyhlásili za mŕtvého, za klinicky mŕtvého. A potom pozdejšie aj doktor Harpal, ktorý tam tiež bol a sa na ňo pozeral, tak povedal reportérom, že guru nemal žiadny tep. A EKG ukazovali iba rovnú čiaru, presne ako vo filmoch, že píp, hej, alebo niečo také.
Fú, zaujímavé.
Jo, a takže na to tí tam veľkí šéfovia okolo neho štyria povedali, že ne, on možno, že je klinicky mŕtvý, ale spirituálne je živý. Čo je pre mňa veľmi ťažko pochopiteľné, ale neviem, čo to znamená byť.
To sú také nuancy toho paranormálna, ktoré ťažko sa vstrebávajú.
Áno, akože neviem, za kom zistiť, čo je to spirituálne byť živý, ale klinicky byť mŕtvý. Ale pozdejšie to vysvetlili tak, že vlastne
posmrtný život, keď ťa zakopú do hrobu, vieš, tak tie si vlastne klinicky mŕtvý, ale spirituálne tak, kde žiješ, aj podľa napríklad kresťanskej viery.
OK, dobre, povedzme, že to myslia takto. Tak počúvaj, ako toto ďalej pokračovalo. Odmietli jeho telo odovzdať, pretože povedali, že je vlastne v strašne hlbokej meditácii a pozdejšie po pár dňoch sa určite akože vráti, hej. Znovu sa objavia nejaké stopy života a ožije.
Stopy života začne im pretekať, hej, ako cez.
No, tam začal byť nejaký problém. Ja viem, že by som sa nemal smiať, ale je to strašne komické pre mňa. Tam začal byť problém v tom po pár dňoch, že začal naberať nejakú takú nezdravú sivú farbu, aj ako keď to bola mŕtvola.
Trošku tak zapáchať, potom ho začalo nadúvať nejako, tam prebiehajú tie metanové procesy.
Počúvaj. Tak ho dali do mrazničky, aby ho dostali. Ale pozor, len kvôli tomu, aby ho dostali do prostredia podobnému Himalajam, hej, kde chodili v minulosti viacerí gurovia meditovať.
Takže teraz medituje v mrazničke, hej?
Áno. A je tam tým doktorov, ktorí sa vlastne na ňo pozerajú a sem tam ho vyšetrujú a hľadajú nejaké známky života, že keby sa chcel vrátiť. Prišla tam samozrejme aj polícia, hej, o tom, že no, však asi tu máte nejaké mŕtve telo, tak by sa patrilo, hej, akože ja neviem, niečo s tým mŕtvým telom robiť.
Je to nehygienické.
Ale vzhľadom na to, že to sa stalo v Indii, ako podľa tých miest možno, že si zistili, a tam samozrejme veľké percento populácie je veriacich a tí policajti jednoducho odišli stadial s takým spôsobom, že prvýkrát ani nevideli toho veľkého guru, hej. Len sa spoľahli na to, že tí ostatní povedali, že nie, to len medituje veľmi, hej. No, tak stadial odišli. Potom
Mne sa takto páči tento svet.
Potom sa pokúsili, a k tomu dobre chápem, akože v tomto som trošku zmetený, a k tomu dobre chápem, tak sa snažili jeho telo nejak dostať vonku z tej sekty takým spôsobom, že dali nejaký podnet na najvyšší súd, aby vydali to telo, ale myslím, že najvyšší súd to zamietol, lebo povedal, že to je záležitosť nejaká náboženská záležitosť a že do toho nebudú pchať prsty. Takže teraz to prakticky ostáva tak, že ho majú v chladničke, respektíve v mrazničke, kde akože medituje.
Hej, treba povedať, že tam sa tak rýchlo nepokazí.
Áno. Teraz sa deje ďalej to, že jeho syn, ktorý pôvodne na jeho smrť reagoval so slovami, aspoň podľa jedného zdroja, ktorý som čítal, povedal, že he doesn't care, akože mu to je jedno, že zomrel, hej, že ho veľmi nepoznal, pretože on, pokiaľ viem, tak odišiel od rodiny a tam založil túto sektu. No a ale teraz ten syn vlastne sa snaží dostať nejak to telo a sú tam nejaké také veci, že ten guru mal veľký majetok. A tým pádom, že on ako keby teraz ako stále živý, tak tá správa jeho majetku pripadá na tých štyroch najvyšších týpkov v tej sekte, ktorí s tým majetkom môžu narábať. Akože nehovorím, že toto za týmto stálo, akože ich odôvodnenie, hej. Ale možno, že nejaká tá snaha toho syna dostať telo otca môže byť týmto motivovaná. Aspoň mne to tak prípada, keď najprv povie, že mne je to jedno a potom, že tak jeho telo by trebalo dať, hej, vyriešiť tieto veci.
Hej, tak jeho motivácia je asi úplne jasná, ale...
Áno, a zase tí štyria hovoria, že to nie je jeho syn a že to je výmysel celá. Takže čo teraz akože robia tí členovia tej sekty? Tým radia celkovo meditovať a vlastne zožať ovocie toho, že ten guru teraz vysiela veľkú pozitívnu energiu a teraz je vhodná situácia na to meditovať.
Tak práve napadlo to vyslanie pozitívnej energie, keby ho nechali v teple.
Mne je to strašné, akože to, že ho strčia do mrazničky, to je čistý gól jednoducho. A to je asi tak všetko. Takže z nášho podcastu môžeme povedať len to, čo som už aj povedal, že klinicky je smrtvý, ale podľa tejto sekty je spirituálne živý.
A podľa všetkých známok ešte začali prebiehať u neho procesy rozpadu mŕtvého tkaniva, tak ho strčili do mrazničky, aby neprebiehali.
Tak to je, treba uchovať telo, pretože akože tam ten hovorca, ktorý hovoril za túto sektu, povedal niečo také, že veda niekde končí a jednoducho hovoril, že veľa príkladov takých, kde niekto bol akože v hlbokej meditácii a potom sa prebral, hej. A že snažil sa poukázať na obmedzenosť vedy.
Koľko?
Čo?
Že koľko je tu veľa takýchto príkladov?
Neviem, akože ja by som skôr sa opýtal, že ako dobre boli zdokumentované a či niekto bol naozaj vyhlásený za klinicky mŕtvého viacerými lekármi a keď ukazovalo, že žiadny tep nemá. Potom začal sivieť trošku, dal do mrazničky a potom sa prebral sám od seba po 40-50 dňoch. Tak. Vieš, ešte aj Ježiš iba 3 dní vydržal mŕtvy a potom stal z mŕtvych. Tento guru je už mŕtvy od januára, takže...
Hey.
Ak sa preberie, tak je to nový rekord každopádne.
Fú.
Takže toľko.
Nádhera, úplne geniálne.
Chvíľu ho môžu naložiť do formaldehydu. To bude zosilňovať tie
pozitívne.
A potom ho budú môcť mať aj v teple.
No, práve. Na priedomí, aby všetci videli, akí dobrí ľudia tam žijú v tom dome.
A to je tak absurdné, si pána.
No žijú, vieš. Je otázne, že keď takto sa budú pozerať na každú smrť, že je to len meditácia z tých vrchných, akože tam tých hodnostárov, tak predpokladám, že nevždy budem hovoriť, že ako tam dobrí ľudia žijú, ale ako tam meditujú. Hej,
budú mať plnú mrazničku.
Takže jedno, čo ma zaujímalo, že akože OK, keď je to veľká sekta, lebo najprv som si myslel, že to bude nejaká malá sekta, ne? Tak som si predstavoval, že vieš, akú veľkú tú mrazničku pre pána Jana, ne? Že ho tam nejak natlačili. Ale...
Možno ho rozpracovali.
Ale zjavne toto je veľmi veľká sekta, takže takže predpokladám, že tam mali veľkú mrazničku aj. Takú veľkú.
Aj, tak to je dobré.
Je niekde zahrabaný pod rybacím file a...
Neviem. Také detaily až na stránke nemali. Mm-hmm. Na ich stránke tiež len to, že upadol do meditácie alebo niečo také.
Ešte koľko mal ten kudu rokov teda, keď začal meditovať?
Fíha. Vieš, neviem. Vôbec neviem.
Hej, okay.
Upadol do meditácie.
Ako veď, OK, veď v pohode. Dá sa k tomu takto pristupovať. Všetci naši zosnuli vlastne. Oni len meditujú tam v zemi.
Aj no, len... Neviem, viacerí, akože tam niektorí tam hovorili aj to, že keby naozaj ten guru akože mal umrieť, tak by práve po mne povedal, že ako má vyzerať tá kremácia jeho tela. A nič také nepovedal. Tak niektorí aj toto berú ako znak toho, že nepovedal, že nebol pripravený ako keby na smrť. Hej,
chápem. Nečakal to.
Keď ho berú ako veľk takého obrovského guru, vieš, tak práve podobne očakávajú to, že mal vedieť, že prichádza jeho smrť. A povedať to, ako majú naložiť z jeho mŕtvolu.
Ježiš, to je jak príbeh z nejakej paródie, akože na...
Áno, dokonca viacej zdrojov, ktoré som čítal, tak sa vyjadrovali, že tak toto sa môže stať iba v Indii, hej.
No.
No a tie si myslím, že nie celkom, ale myslím si, že tá záležitosť ohľadom toho, že polícia tam príde, nevidí ho, hej, a spoľahne sa na to, že no, klinicky mŕtvy, ale spirituálne živý, tak... Ale si myslím, že na to už potrebuješ mať nejaké zázemie, nejakých vier v štáte, hej. Alebo nejaké zákony, ktoré ti odoberajú nejakú možnosť. Aj keď. Ja neviem, akože na druhej strane, komu to škodí, že tam majú nejakého týpka mŕtvého v chladničke, hej. Whatever.
To je vlastne pravda. Tak škodí to tomu jeho synovi.
No dobre, vieš, je o tá, zase, keď neviem, a koľko rokov sa od neho neživia, nemajú spolu kontakt, tak neviem, zase podľa indického práva, asi má nejaké právo na jeho majetok, ja neviem.
To vie, či, no. Ťažko povedať.
Tak dedil, no. Vieš, u nás tiež proste môžeš odísť od rodičov, totálne, nežiť s nimi 60 rokov. Napríklad nemá s nimi žiaden kontakt a pokiaľ ťa vyslovene nevidedia, akože nenapíšu záveď, kde ťa vylúčia z nej, tak proste dostaneš podiel na majetku.
Aj to na to môže byť o to zložitejšie, že vlastne tu je to nejaká otázka viery, to môže byť, hej, že ten jeho majetok, lebo tá sekta, to je vlastne nejaká nezisková organizácia alebo niečo podobné v Indii, no a vieš, akože je ťažké, ja neviem, akože pre mňa je ťažké sa vyjadriť v týchto veciach, ale to mi je prakticky aj jedno. Ja len to píšu také úsmevné, že ho dali do mrazničky jednoducho. Show. Poďme ďalej.
Dobre, tak ja som chcel hovoriť o tom vlastne, či treba nosiť tie štuple do uši, keď sú koncerty. Vlastne nedávno som bol na koncertu, bol v Brne Iron Maiden.
Pekne sa chválíš, čo?
Áno.
Jazzová hudba, hej?
No skôr taká polka.
Polka. Folk music country, hej?
Dychovka, no. Dychovka. Prišli s heligónmi. A, no a vlastne už predtým som niekde čítal na blogu nejaký nešťastník. Tam hovoril o tom, ako opravoval tuši motorku niekde v garáži a mu strelil výfuk.
Uh-huh.
A proste no potom sa mu vyvinulo niečo, čo sa volá tinnitus, a to je, že mu nepretržite pískalo v ušiach. Potom som ako na to trochu zabudol, no ale ako sa blížil koncert, tak som si na to spomenul a začal som si čítať, že ako to vlastne s tým sluchom je, ako to ako znáša hluk. A bolo to celkom zaujímavé počteníčko. Tak najprv asi by treba povedať, ako ucho funguje. Aj keď, no, všetci máme asi nejakú zhruba predstavu, ale no, aby sme to nejak otvorili tú tému, tak proste zvuk, že cestuje cez ucho, tam naráža do toho bubienka, ten rozochýva tam všelijaký rôzny sajrajt v uchu. No, veľmi do technických detailov asi nemusíme, sú tam tie tri kostičky, aj ten na no, nakovka, E, kladivo a posledný, čo strmienok sa to volá?
Mrtačka.
Mm.
Bokosa, kladivo a sekera, alebo niečo také.
Mm. No a tie potom prenášajú tie vibrácie do toho útvaru, čo sa volá slimak, to je zatočené a taká rúrka naplnená nejakým maglajzom. A vo vnútri tej rúrky sú práve tie bunky, ktoré detekujú vlastne ako sa tá tekutina tam hýbe hore dole. A tie sa volajú nejaké vláskové bunky. A vlastne tieto, tie najväčšie hluky, tie si to odnesú. Tak, to je slušný výraz. Teraz samozrejme zvuk sa meria v tých decibeloch, to každý vie. A niekde, aby sme zhruba vedeli, čo má akú hlasitosť, tak a šepot je niekde okolo 20-30, potom bežná konverzácia je nejakých 50 až 60 decibelov a 70, potom to je väčšinou nejaká vzťažná hodnota, teda no väčšinou na tej stránke, na ktorej som našiel k tomu toto primeriavali, to je napríklad keď prejde okolo teba auto, osobné auto asi z 5 metrovej vzdialenosti, keď ide zhruba, neviem, 90 km za hodinu. No a potom už hore, ako to ide, tak 85 decibelov je tá hranica, kde už nám hrozí poškodenie sluchu, a to konkrétne tých vláskových buniek, o ktorých som hovoril. A momentálne je také odporúčanie, že 85 decibelov môžeš bez újmy vydržať asi 8 hodín. Vlastne toto celkom funguje tak, ako toxicita pri rôznych látkach. Že jedna vec je pri tej toxicite, ako nakoľko je tá látka potenciálne ako otraviť, a potom koľko jej musíš zjesť, aby ti to ublížilo. A presne takisto to je aj so zvukom. Že jedna vec je hlasitosť, ale potom druhá strana mince je aj, ako dlho sme tomu hluku vystavení.
Počkaj, chytrá vsúka. No, pri zvuku ho počúvate, nejete, hej, ako to len tak na okraj.
Čože?
Praktická informácia z podcastu.
Hej, praktická informácia z podcastu, že zvuk nemusíte spapať, stačí počuť.
Aha, okej. Výborne.
Som rád, že si ocenil môj postreh.
Tak najprv mi vôbec nedošlo, čo tráraš, až potom. Okej, takže tých 85 to je približne 8 hodín. Aby to mohol človek vydržať, a to je vlastne to na kto pracuje v hlučných prostrediach, tak tie prostredia musia proste spĺňať túto normu, že ten zvuk nesmie prekročiť 85 decibel, lebo potom pracovník, aby to bol dlhšie ako 8 hodín, tak to môže viesť k poškodeniu tých buniek. No a decibely potom majú takú srandovnú vlastnosť, že oni vlastne tá sila zvuku rastie potom logaritmicky. Čiže 120 decibelov nie je o polovicu vlastnejšie ako 80, ale je to mnohokrát vlastnejšie ako 80. Tam asi každý, no a ten čas vystavenia, ako som rával, je tých 85 a 8 hodín a potom za každé 3 decibely ten možný čas klesne o polovicu. Čiže to ide veľmi rýchlo potom a vlastne dole. Čiže 88 decibelov to už je bezpečná potom hranica len 4 hodiny. Ne? 91 už sú len 2 hodiny. 94 už len 1 hodina. No a takto sa dopracujeme k tomu, že 115 decibelov bezpečne vydržíme, alebo určite vydržíme asi len 30 sekúnd.
Fú, to je a už pomerne krátko.
To je dosť krátko. A vlastne ty nemusíš... Problém, celé nebezpečenstvo je v tom, že to poškodenie sluchu a poprvé tie vlaskové bunky a nedorastajú. Takže tie, keď raz hodia brko, tak je game over. A máme ich dohromady asi 16 tisíc. A napríklad tu na vidno, ako ľudia sú zlé, proste to prešvihli v evolúcii, lebo napríklad vtákom dorastajú tie sluchové bunky. Takže
a ešte... prečo nám nedorastajú? Ne?
Neviem, asi bo sú glúpe, neviem.
Ja, ako to je dosť smutné, ešte aj vtáky to majú lepšie.
No, aj obojživelníky. No a čo som hovoril, áno, nedorastajú. A ďalšia zrada je v tom, že tá zmena nie je nárazová. Proste sa deje veľmi pomaly a človek si to ani nevšimne, že sa mu zhoršuje sluch. Až potom...
Až z jedného nepočuješ
sa,
vôbec.
Sa to nazbiera. Nie, tak ty stále ako najprv počuješ v pohode a proste tie zmeny sú také malé, že si to vôbec nevšimneš, až z jedného dňa už nerozumieš ľuďom, čo ti rozprávajú.
Hej, problém je v tom, že tebe mozog doplňa, hej? Prakticky to, čo počuješ. No a určitý akože šum alebo určitý malý počet informácií ti stačí na to, aby ti to mozog akože nejak dokorigoval. Ale potom odrazu sa začne diať to, že jednoducho tých informácií už nie je dosť a mozog začína, už nevie, čo si má pomyslieť a sem tam sa pomýli a počuješ nejaké iné slovo, hej. A čím ďalej tým sa to zhoršuje, lebo tým, čím ďalej tým zmení informácie, mi mozog môže pracovať.
Áno, presne tak. A no, počkaj, kde som bol? A pri tých vlastnostiach, áno, tak tie bunky sa poškodzujú, my si to ani nevšimneme. A vlastne, keď to bol na hlasnom koncerte alebo v hlasnom klube, tak na druhý deň, alebo hneď už keď do ťa odídeš, tak proste ti tak zvoní v ušiach a už sú tie okolité zvuky stlmené, horšie počuješ, tak vtedy umierajú tie bunky. Toto keď sa stane človeku, tak už to je už zle. Už sa to nedá veľmi... Keby človek hneď navštívil lekára podľa toho, čo som čítal, tak sú nejaké prípravky, ktoré to dokážu nejak trochu korigovať a zmierniť tie nepriaznivé účinky. Ale väčšina ľudí sa na to proste vykáša s tým, že to prejde. No a keď to robíš dookola, tak sa ti to môže nazbierať. No a teraz k tým koncertom, tak som pozeral nejaké najhlasnejšie skupiny. Tak tam patrili Motorhead, AC/DC, Manowar, aj Led Zeppelin, tu je napísaný Kiss a vlastne všetky tieto kapely mali na nejak v niektorom bode svojho pôsobenia na koncerte prekročili aj 130 decibelov hlasitosť.
Fú, to je dosť.
To je veľmi veľa. Záleží
asi vzdialenosti, ne?
Áno, pravda, že nameraný asi tesne pred pódium.
Najväčší fanúšikovia najrychlejšie prídu o zážitok z hudby.
No a to už by malo byť za hranicou bolesti, tá je 120 zhruba a no 120 by malo byť, áno, tá a hlasitosť je už aj bolestivejšia a 120 decibelov je 32 krát hlasnejšie ako 70 decibelov a potom, keď ideme ešte ďalej, tak pri 150 decibeloch praskne proste ušný bubienok.
Hej.
Vyhodí rukami do vzduchu, že seru na vás do domu.
Tento koncert mi už nič nedáva, odíde. Že slabé vizuálne efekty, slabý ohňostroj.
A 150 decibel tu je uvedené, že dá napríklad prúdové lietadlo, keď si od neho 25 metrov.
Wow.
A no. A teraz, ako je to, no normálne koncerty, že som pozeral, tak môžu mať okolo tých 120 decibel, že to je taká 110, 120, taká sťažná hodnota, dajme tomu. Takže, ako som hovoril, tie časy tam vystavovania bez poškodenia sú v podstate už neexistujúce. Už ako náhle to má viac ako 115 decibel, tak pravdepodobne už k nejakému poškodeniu dojde. A preto to teda určite odporúčam nejako rigovať to tými štuplami do uši. A tie som si tam kúpil, som si myslel, že budem vyzerať ako idiot sám so štuplami v ušiach, ale nie je to pravda, pretože som videl ešte dvoch iných ľudí, ktorí mali štuple v ušiach.
Takže ste boli idioti? Traja idioti, hej?
Aha, nie, tak v pohode. Najviac vyzerali idioti tí, čo proste sa tam ožrali ešte cez predkapelu a potom ich tam spali tam niekde na tráve a záchranka ich brala preč ešte pred Iron Maidenom.
No, ale keď to zoberieš z tej druhej stránky, tak nemuseli si kupovať žiadne štupe do uši.
To je dobrá preventívna metóda. Mám, vieš, zaplati 2000 za vstupenku ku pódiu.
Ja si myslím, že sa zabavil. Hej, ešte má historku, že ho odniesla sanitka.
Keď mu to niekto porozpráva. No a tie štuple, čo som mal, tak bolo uvedené na obale, že sťahujú tú hlasitosť vlastne asi o 30 decibelov. Čiže som si vyrátal, že som sa dostal na nejakých pohodlných 90, čo je okolo nejakých 2 až 4 hodiny. Proste by to malo ucho vydržať v pohode. Takže proste úplne bez následkov, žiadne zvonenie v ušiach, žiadne zaľahnutie, nič. A som nepociťoval na rozdiel od kamarátov, ktorí tam boli so mnou.
Zase možno, že si mal aj horší zážitok z tej hudby.
Čo ja viem. Ako hlasnú hudbu moc nemám rád a proste aj tak to bolo dosť náhle. Mne sa nezdá, že by som nejaké zvuky proste nemal, alebo vynechal som niečo, alebo...
To sa ani nesnažím povedať, ale ja mám napríklad, teraz budem hovoriť z nejakej osobnej skúsenosti, ale keď napríklad počúvam nejakú hudbu a potrebujem sa nejak nabudiť, alebo niečo, aj nejaká taká živá hudba, tak najlepšie, čo môžem urobiť, je nie začať sústrediť na hudbu, alebo zmeniť štýl, ale naozaj zvýšiť hlasitosť. A vtedy akože cítim, že OK, tá hudba má nejaký účinok znovu.
Možno. Som kde si čítal, že sluchátka, keď sa vyhulia naplno, tak normálne nejaký prehrávač tu môže vytlačiť až na stovku, 100 decibel.
Úžasné.
No.
Dobre, takže prakticky takto vyzerá, že je rozumné nosiť naozaj štuple do uši na koncert.
No asi nie na všetky, keď kto počúva jazz, tak tam asi to nevyhulia na 120 decibel, ale kto chodí na
klasickú hudbu tiež asi takto netočia.
Na rockové koncerty alebo na tie hlasné diskotéky do klubové, kde sa hrá techno, tak tam určite je múdre zobrať si štuple, aj keď človek asi bude vyzerať ako blb, ale vlastne už keď som si ich kupoval, tak som si vral, že radšej budem vyzerať 2 hodiny ako blb, ako potom byť 30 rokov hluchý do konca života.
Hej.
Takže výnimočne naozaj praktická rada z podcastu.
A bolo veľmi vidno tie štuple do uši?
Nemal som veľmi zrkadlo, ale na tých iných ľuďoch to proste jeden tam mal tie svietiace žlté, vieš, ako zvýrazňovače na text, čo sú fixky. Tak proste to svietilo ako prasa. A jeden druhý, čo tam mal, tak mal ružové. Ja som tiež mal také ružové zhruba. A to nebolo moc vidno. Proste keby nestal ten chlapík 2 metre odo mňa, tak ani neviem, že ich tam má. Ale som si spomenul, čo som chcel povedať. Tu hlasitosť zvuku proste rozoznáme tak, že je škodlivá, keď nedá sa to úplne presne samozrejme učiť, ale orientačne, keď niekto stojí od nás asi 1 meter a musí kričať, aby sme ho počuli, tak vtedy to už je veľmi náhlas proste to okolie. a trebalo by nejaké kroky podniknúť.
Opustiť okolie.
Áno,
tak to je poriadne, okolie. Pretože v nejakom bare alebo a tak ďalej je to väčšinou tak, že niekto im musí vyložené kričať do ucha, aby som rozumel.
Hm. Hej, áno.
Tak tam už proste tá, to je hranica tých 85 decibelov. To nemôže byť napríklad len 90, takže kľudne tam môžeš byť tie 4 hodiny napríklad.
Aha.
Ale proste tak zhruba to je, že keď je meter od teba a mu nerozumieš, keď kričí, tak je to cez 85 to okolie.
Ja myslím, že som pekne nahluchlý po istých zážitkoch z mládi.
No.
Čo?
A hovor hlasnejšie.
Že som pekne nahluchlý.
Aha.
Nebudem tu kričať.
A ďalšia vec, čo som tiež pozeral, najprv som si myslel, že nebudem šaškovať so štuplami, že si ja napchám do uši vatu, tak som čítal, že to je to lepšie ako nič, ale zároveň je to dosť blbý nápad, lebo proste keď si tam nažmolíš vatu, tak sa ti to môže tam môže ti tam niečo postavať v uchu, nejaká infekcia sa ti tam môže zaniesť, poprvé, a po druhé, tá účinnosť tej vaty je veľmi malá, ale podľa všetkého to oreže možno 5 až 7 decibelov iba. A to je pri 120 decibelovom koncerte, to je, nie je to veľa.
No tak najlepšie by boli asi také veľké slúchadka, ako majú robotníci, vieš, ktorí pracujú pri nejakých hlučných strojoch.
No, len tie keď istia, počkaj, hlučné stroje nejaké.
Že...
No, keby mal, vieš, keď ti stiahnu 70 decibelov, tak to je... To už či by nebol overkill. Alebo títo niečo na lietadlových lodiach tam navigujú tie stíhačky, keď štartujú.
Hej, hej.
Áno, to... ale tak yes. Sorry, ale keď sa jedná o 120 decibelov, tak 70 decibelov stiahnuť môže byť úplne, že pôjde ešte.
Hej, hej.
Aj. No a to ešte vlastne aj tak.
To sa dostaneš na takú normálnu hranicu.
Mm. Tých 50 to je zrovna... konverzácia doma, keď nemusíš kričať.
Hm.
Alebo zvyšovať hlas.
Tá pekne.
Čiže keby si šiel na ten koncert Manováru, kde dali 136, aj s tými sluchátkami, keby si to dole napríklad 70, tak dostaneš na tých 66, čo je celkom odpočinková hlasitosť.
Odpočinková hlasitosť, no neviem, či odpočinková, ale...
No hej, tak 66 to je hlasnejší hovor.
Okay.
Hej, ináč je veľa muzikantov, ktorí vlastne proti tomuto tu ako si zbroja na blogoch a tak ďalej, keď musím povedať, že veľmi neúspešne. Zatiaľ som podľa výsledkov.
Proti čomu?
Proti príliš hlasnej hudbe.
Mm-hmm. To som aj ja počul v jednom podcaste. Ako trochu to dáva zmysel, keď máš obrovské štádium, ako na tom Iron Maiden, aj bolo tam skoro 20 000 ľudí, tak asi aby aj tí vzadu počuli.
No dobré, ale tak
to môže... Nedávaj, ale to zmysel, lebo rozmiestniš, presne.
Mm, ako určite sa to dá nejak operatívne vyriešiť. Podľa mňa to je úplne zbytočné, to tam takto hrotiť do tých 120.
Mať hluchých polovičku fanúšikov tiež není asi nejaká výhra.
Tak zase vieš, ale nehrajú v tvojom meste každý týždeň. Tak...
To je ale jedno.
Ale, ale kto chodí na koncerty furt?
Vieš.
No. Takže... Poved na otázku, či nosiť na koncerty štuple, je určite áno. Aj do iných hlučných prostredí. Napríklad ja som raz na svadbe sedel tesne vedľa repráku a proste to som musel každú pol hodinku ísť na 10 minút von, lebo ma boleli uši z toho.
Hej no, taktiež na diskotéky a všetky tieto zázraky by sa oplatilo. Není to štýlové, ale... vaše uši to ocenia do budúcnosti.
A čo bolo inak zaujímavé je, že keď som si myslel, že nebudem potom počuť kamarátov, nie? Keď budú hovoriť, ale sa mi zdalo, že museli na mňa hulákať úplne rovnako, ako keď hulákali medzi sebou.
Mhm.
Proste tiež musel dať hlavu ku mojej hlave a kričať, ale vtedy som ho rozumel normálne. Ale takisto musel hulákať do ucha aj druhému, čo nemal štuple.
Mhm. OK.
Toto je aká praktická téma?
Dosť. A proste hrozne veľa ľudí to podceňuje.
Tak hej, to už za to, že ty si starý cap, vieš, a chodíš ešte po koncertoch. Mne by sa také nemohlo stať, mňa by na koncert nedostal nikto.
Hm. Tak ja som šiel skôr v rámci socializácie. A nakoniec som sa dobre vyskákal. Zahulákal som si na Fear of the Dark, takže som spokojný.
Pekne, pekne. No a prednedávnom, teda za posledný týždeň nám prehrmela médiami super novinka. Máme nového Skyneta. Normálne počítač rozprášal ľudí. Teda údajne, na čo sa vlastne stalo. A určite sme tu už rozprávali o Turingovom teste, kde vlastne máme výskumníkov, ktorí sú za stenou a za dvoch miestnostiach napríklad, alebo v dvoch škatuliach, alebo v niečom, kde v jednej je človek, v druhej je počítač a teraz im dávajú otázky a rozhranie je čiste písané, hej, akože textom sa baví. A keď výskumníci nedokážu rozoznať, že rozlíši teda, že toto je počítač a toto je človek, tak máme super inteligentný počítač, ktorý nie je až taký super inteligentný, ale vie rozprávať natoľko dobre, aby oblafol výskumníkov.
Hej, tento názor vlastne pochádza z nejak z filozofie, kde existuje ten príklad čínskej krabice, alebo ako sa to volá?
Áno.
A tam vlastne spočíva v tom, že ja napríklad neviem so žiadnou určitosťou povedať, že Martyr je inteligentný alebo niečo. Ja len mne sa zdá, že inteligentne rozpráva, tak predpokladám, že je inteligentný. Hej. No a ten príklad tej čínskej krabice je niekde v tom, že sedí tam nejaký type, ktorý vôbec nevie po čínsky. No a ľudia mu vhadzujú dnuka nejaké štítky s čínštinou a on vidí, nájde tie znaky, ktoré sú na tých štítkoch, ktoré mu napísali a skúša odpovedať. Má tam veľkú knižnicu a vie, že na takéto tu znaky má odpovedať takými znakmi. No a preto vonkajšieho to potom môže znať, že áno, táto krabica inteligentne odpovedala, aj keď v skutočnosti ten vnuka v tej krabici nemá absolútne šajnu, čo robí, hej?
Hej, a to ešte ani zďaleka nemusí mať nič s inteligenciou, tam skôr ide o to, že či ten koncept reči zvláda, hej, my nevieme, ako funguje koncept reči, že či vlastne my v hlave tiež nemáme takého malého človečika, ktorý má škatuľu s veľa slovíčkami a potom na to, že mu niečo vôjde dovnútra, tak vyhadzuje listky a v skutočnosti tomu vôbec nerozumieme. No to len si myslíme, že tomu rozumieme, hej, lebo sa bavíme medzi sebou, ale skutočnosť môže byť taká, že sa to robí nejak náhodne totálne. No, ale pointa celého experimentu je...
No? To mi veľmi nezdá. Pretože sa mi zdá, že niektoré veci by mali byť nejak overiteľné. Taká matematika, hej?
OK, to... Myslím, že som to trošku zjednodušil a jednak toto som čítal kdesi strašne dávno, hej, že ako okay. Nerozumieme, že ako rozprávame, takže berte s rezervou.
Ale no, test.
Poďme naspäť k tomu, hej, čo vieme aspoň s určitosťou. Takže čo sa nám stalo? Ruskí výskumníci naprogramovali niečo, čo sa volá Eugen, ktorý presvedčil 33% sudcov. A treba povedať, že Turingov test, aspoň tá verzia, ktorú robili, oni je nastavená tak, aby presvedčil 30%, hej. A teda pásne, a ako prejde cez test, je, že 30%. A o čo išlo teda? Oni spravili taký, ja by som povedal, že trik. A ten robot četovací sa, teda rozprávací robot sa vydával za to, že má 13 rokov a že angličtina je jeho druhým jazykom, hej. Čím vlastne znížil vlastne, tak by som povedal, že ostražitosť tých sudcov, lebo človek od 13-ročného dieťaťa neočakáva, že vie všetko na jednej strane a teda má isté medzery a taktiež, keď má ako druhý jazyk nejakú angličtinu, alebo ja neviem čínštinu, alebo čokoľvek, tak tam tiež môžu nastať tým pádom veci, že nevie odpovedať, lebo proste nemá vhodné slova.
Lebo gramatické chyby mu prepáčia.
Hej, a podobné veci. No, ale... Takže vlastne tak toho skúmali a 33% z tých výskumníkov si učilo, že teda OK, mal byť... Akože sa bavili s ľudskou bytosťou. Čo je celkom pekné, je to prvý takýto legálny úspech, lebo všetky ostatné, čo boli doteraz vraj, boli nejako falšované tak trošku.
To si myslím, že to nie je pravda. Napríklad ja si pamätám a dokonca som našiel v tých istých médiách, ktoré hovoria toto, že toto je prvýkrát, čo Turingov test bol prelomený. Tak som našiel článok ešte jeden, že prvýkrát Turingov test prelomený, kde sa jeden robot tváril, že je zlý ten četovací robot. Hej. To znamená, že ten výskumník nejaký alebo ten týpek, ktorý mal zistiť, či to je robot alebo nie, sa opýtal, že ako sa máš, a on mu odpísal naspäť, že čo ty myslíš, ako sa máš, lol, hej, alebo niečo také. No a ten, ktorý s ním písal, si myslel, že aha, on sa tvári ako ten robot, hej, že robí si srandu z toho celého. No a preto ho učili, akože viacerí ľudia si mysleli, že OK, žiadny četovací robot by nemohol byť až takýto zlý, tu si zjavne niekto robí srandu a povedali, že to je človek. Takže tiež to bolo nejakým spôsobom taká finta. Hej.
Hej, no ale tento to nehral na to, že až taký zlý. Bol údajne celkom dobrý, nevidel som záznamy z tých rozhovorov, takže nepoviem.
Ten je normálne dostupný aj na stránke, hej. Ale, no pokračuj. Ja potom poviem, čo si o tom myslím.
No, ale pointa celého toho je teda, že OK, prešiel, čo myslím, že sa mu dá legálne akože prisúdiť, že áno. Prešiel ten test. Teraz sa rozbehla obrovská diskusia o tom, že či tých 30% hranica nie je príliš nízka a neviem čo všetko a taktiež, čo to pre nás znamená. A v žiadnom prípade to neznamená, že teraz ten robot kvázi rozprávací vezme, ja neviem, pušku a vyhladí ľudstvo ako Terminátor. Ani, že vám ukradne peniaze alebo tak, ale... A čo to môže priniesť je, že treba povedať teda, že medzi tými výskumníkmi vlastne neboli len sami vedci, hej, počítačoví odborníci alebo tak, proste boli tam aj nejakí herci a podobne. Takže kvôli tomu asi ho bolo jednoduchšie mu okabátiť človeka, ktorý sa nevyzná v danom obore 100% a tak. Ale na druhej strane, keď niekto začne používať takýchto robotov na rozprávanie, čo ja viem, na erotických zoznamkách alebo tak, tak tam sa tiež veľmi neočakáva, že proste ten človek má nejaké obrovské IT vzdelanie alebo podobne. A ešte keď sa to vylepší, tak bude sa na tom dať postaviť veľmi dobrý biznis a s nulou ľudskou silou. S tým, že človeka bude môcť totálne lanáriť. A neviem, aké sú prínosy toho, alebo čo. Tak hlavne to, že ako sa plánuje do budúcnosti mať nejakých robotov, tak bolo by dobré, aby s nami vedeli komunikovať. A čím lepšie a čím jednoduchšie tak pre nás, tak tým lepšie to bude akože z nášho pohľadu a čo je lepšie ako robot, s ktorými sa vieme normálne porozprávať typom, že donies mi vodu, ešte keď tomu bude rozumieť, tak to bude úplne úžasné.
Ide aj o to napríklad Google, hej, keby si mu vedel dať nejakú konkrétnu otázku, dostať konkrétnu odpoveď, hej, že by vyloženie ako keby rozumel tie otázky a dať tu nejakú presnú odpoveď. Hej. Tak no. To by tiež určite malo nejaké...
No, ale myslím, že sa zhodneme, že ten Turingov test bol prelomený za nejakých limitujúcich podmienok. Lebo rád by som ho videl prelomený s tým, že robot sa nebude hrať na druhý jazyk a na 13-ročné dieťa, ale že normálne to bude nejaký dospelý výskumník alebo niečo.
No, my sa nezhodneme.
Nezhodneme sa? No dobre, tak daj, prečo ne?
No, akože... V prvom rade musím myslieť na to, že keby si sa 70 rokoch opýtali, že čo je umelá inteligencia, tak práve po mne vám povedali, že počítač, ktorý vie rozprávať. Napriek tomu teraz tu máme Siri a Google Now, ktorí vedia rozprávať a asi málo kto sa s tým niekedy bavil, by povedal, že to je umelá inteligencia, lebo vidí, že to je jednoducho hlúpe ako tágo.
Hej.
A že to odpovede iba na nejaké predurčené veci. A Ten Turingov test bol pôvodne plánovaný nejak tak, to bola modifikácia toho, že nejakého testu, kde sa jeden v jednej miestnosti bavil s jedným mužom a s jednou ženou v rozličných miestnostiach a mal zistiť, teda nemal si byť istý, že ktorý je muž a ktorá je žena. Hej, toto bolo trošku pomenené a malo to byť tak, že nemal si byť istý, teda mala tam byť 50% šanca, že uhádne alebo neuhádne to, či sa baví s počítačom alebo nie. Tuna je podľa mňa to, ten Turingov test a nie len tento, ale zatiaľ všetky, ktoré som videl, sú o dosť jednodušené v tom, že tí výskumníci sa nepýtajú vyložené, ako keby sa nesnažili zistiť, či je to naozaj robot. Pretože je veľmi veľa otázok, ktoré môžeš dať niekomu a zistiť, že či je to robot alebo nie. Taký príklad, hej. Vieš potiahnuť dom šnúrkov? Opýta sa, hej, akože... nejakého takého četovacieho bota. Teraz som sa ho, toho Eugena Gustmana som sa opýtal, že či vie zatlačiť gombík koňom, hej? Alebo že či kôň slúži na to, aby sa s ním zatlačil gombík. Žiaľ, stránka je enormne pomalá, pravdepodobne aj kvôli tomu, že momentálne je to akože v správach a asi veľa ľudí mu dáva otázky, tak je stránka preťažená. Ale podľa mňa, keby si tam napríklad sedel ty, Martyr, hej, niekto, kto má nejaké schopnosti a má nejakú šajnu o tom, ako to funguje, tak podľa mňa by si veľmi ľahko dokázal odhaliť týchto četovacích robotov, hej, ako je napríklad aj ten, ako sa volá, ten Cleverbot?
Hej, Cleverbot.
No tak napríklad tam tiež veľmi rýchlo odhalíš, že jednoducho, že to je četovací robot a stačí ti na to prakticky, keď cieľene za tým ideš, že sa to snažíš zistiť, tak ti stačí naozaj veľmi malo otázok, možno, že jedna alebo dve otázky a hneď zistíš, že OK, toto nie je človek na druhej strane. Takže ja si myslím, že keby sa na to, keby títo výskumníci by sa naozaj takýmto spôsobom na toto pozerali, tak by veľmi jednoducho prišli na to, že to nie je človek. Podľa mňa týmto, že to spravili poprvé tak, že je to 13-ročný chlapec z Bulharska alebo z Kadial a tak týmto ako keby urobili taký malý podvod a trošku podvrhli ten, to gro, čo má byť toho Turingovho testu, hej?
Jo, keď sa na to pozeráš takto, tak áno.
Akože je to samozrejme vecou, toto bude vecou názoru, hej, alebo niečo to, že, čo považujeme za nejaké prelomenie toho Turingovho testu, alebo čo nie. Ja si myslím, že je... Akože aj s tým, čo som povedal na začiatku, že tie naše veci, ktoré očakávame od umelej inteligencie, sa neustále zvyšujú, hej? A niekedy by stačilo, že by vedel prečítať text, aby povedali ľudia, že umelá inteligencia, hej, teraz to už považujeme za niečo. Nie, to nie je umelá inteligencia, to je len program, hej? Tak nejak sa to stále zvyšuje, ale napriek tomu si myslím, že keby Turing teda žil, aby sa pozrel na toto, tak by na tom... by povedal, že nie, sorry, ale môj test ste nezlomili. Ale to sa samozrejme nedozvieme, lebo...
Hej, ale... No, OK.
Ešte nemáme četovacieho robota, ktorý by sa snažil tváriť, že je Turing, takže...
Nie, tým... Jak by som to povedal? Je istý uhol pohľadu, ktorý v prípade Turingových testov sa snaží, teda, či tá škatulka, ktorá ti odpoveda, dokáže imitovať človeka, vieš?
Áno, len...
Nesnaží sa dokázať, či je ozaj inteligentný a tak ďalej, akože pravdepodobne by na tie otázky, ktoré si ty tu dával, ako čo sú vzorové na to, ako nachytať nejakého tohto robota četovacieho, tak by pravdepodobne dokázal odpovedať, ale myslím, že na bežnú diskusiu pravdepodobne by dokázal imitovať proste človeka.
Asi sa bavíme o tom, že čo je tá imitácia človeka, v čom spočíva.
Mm-hmm.
Keď sa budeme baviť o tom, že či tá imitácia človeka stačí tak, že mu dáme tie najlepšie podmienky, že mu OK, uveríme, že je 13-ročný chlán z Bulharska alebo z Kadiaľa, angličtina jeho druhý jazyk. A aj napriek tomu nebudeme dávať akože nejaké otázky, ktoré by človek vedel, na ktoré by človek vedel reagovať, tak áno, prelomil Turing test. Ale ja si myslím, že to príliš zjednodušujeme takýmto spôsobom.
A tak pôvodná idea Turing testu mala byť, aby sme sa vrátili k tomu odhaliť, že či je robot rovnako alebo podobne inteligentný ako človek, hej, že či je tam inteligencia. A toto, čo oni teraz robia, je od toho na kilometre vzdialené.
Áno, áno, to si myslím aj ja. Hej, tak sa na to pozerám. A tá ich stránka práve úplne padla, takže už žiadnu odpoveď nedostanem. Ale minule som sa s ním rozprával, on to išlo chvíľku a odpovedal mi na nejaké tri otázky úplne blúdne, že by som veľmi rýchlo aj náslepo zistil, že jednoducho sa nejedná človeka.
Uh-huh.
Alebo by som si naozaj musel myslieť, že OK, vôbec nechápe angličtiny ani toho, čo sa opýtam. Hej,
hej. Hey. Dobre, takže asi my by sme sa tu mohli teda dohodnúť, že Turingov test nebol stále prelomený.
Je to jedno, záleží to na definícii.
Hej, nie v tom pôvodnom koncepte.
Ako to je, čo si o tom myslíme. A keď niekto si myslí, že OK, toto stačí, lebo v konečnom dôsledku je to jedno. Keď si niekto myslí, že Turingov test počíva v tomto, tak pre neho Turingov test prelomili, hej.
Hej.
Pre niekoho, ako som napríklad ja, čo očakáva trošku viacej, tak pre mňa to neprelomili a nie je problém. Obia vieme, čo sa stalo, aké informácie z toho máme, sú presné podľa všetkého a to, ako to interpretujeme, to už prakticky jedno, hej, to sa len bavíme tak o tom, o slovíčkach.
A teda Terminátora sa nemusíme ešte obávať zatiaľ. Ozaj
tak umelo. Tak obávať sa môžeme zase, nie?
Áno, dobre, no akože asi zbytočne, ale o zajistnej umelej inteligencie si myslím, že sme ešte stále pekný kus a výskumu ďaleko.
Áno, viaceré stránky napríklad písali o tom, že je to super počítač, hej, ktorý to urobil, vieš, tak ja som hneď pozornil. Sorry, to nie je super počítač, bežalo to na notebooku, hej, tak to si neprestavím, že hey, počítač alebo ako nejaký vrchol.
Aj keď no, dnešné notebooky sú v porovnaní s pôvodnými halovými počítačmi super počítače, ale no, zase uhol pohľadu.
Áno. Ale len toto sú teraz správa, hej, tak by som očakával, teraz keď niečo pomenujú super počítač, tak by som neočakával notebook.
Hej, asi tak. Vieme si predstaviť lepšie mašinky.
Dobre, ale čas pokročil, tak sa pustíme do fakt a fikcie. Jednotka. Mormonská cirkev radí mladým, aby verili, aj ak majú nejasnosti a niektorým veciam nerozumejú. Martyr.
Toto mi príde jak 100% fakt, až by som povedal, že si to vymyslel, ale joj, to dobre, pravdepodobne ma nachytáš, ale dám, že je to fakt.
No, proste čo ja o mormónoch toho, počkať, mormóni to sú tí, čo stavajú šopy v tých čiernych
oblokoch. Nie, mormóni sú tí, čo
musia zvlášť trenírky, či čo? Ja
neviem. Ne, oni
od.
To je v princípe verzia kresťanstva s tým, že tam im prišiel niekedy nedávno ten chlapík a mali prikázania, či čo to mali proste v zláte vytesané, neviem čo. A potom to chlapík prepísal na papier a to zlato sa stratilo. Či niečo také tam plus minus. Mm-hmm.
A ja poviem, že fikcia.
OK. A toto bola naozaj pravda. A prečo som o tom hovoril? Budem pokračovať v bojke. Teda naozaj hovoria, hej, že ak máš nejaké nejasnosti, tak jednoducho. Kašli na to aj tak ver. Alebo snaž sa to nejak ututlať v hlave. To je záver toho článku. A v tom istom článku sa píše, je tam tvrdenie, že mormonská cirkev nie antiintelektuálna, sa nachádza v tom istom článku. Takže je tam tiež také tvrdenie. Osiris?
Nie.
Teda si myslíš, že to ja nesnažím nachytať, nie? A ty, Martin?
Je.
OK, tak som sa vás nesnažil nachytať, len ja som to čítal s veľkým záujmom, pretože v začiatku to tam bolo takým spôsobom písané, že ak máte otázky, tak to je samozrejme, hej. A ešte hovorili, že je otázka medzi tým pochybovať a mať otázky. Teda je rozdiel medzi tým pochybovať a mať otázky. A snažili sa tam poukázať na to, že tá mormonská cirkev vôbec nie je antiintelektuálna, že sa opiera o veľa vecí vo vede. Avšak čím ďalej ten článok pokračoval, tak tým viac a viac sa vlastne ukazovalo to, že ak na nejaké otázky nevieš nájsť odpovede a tak ďalej, tak neznamená to, že máš pokračovať v tej intelektuálnej výzve, ale že jednoducho kašli na to, ver, to je dôležité. Trojka. PETA po vlne kriticizmu kvôli ich billboardu, ktorý spájal autizmus s pitím mlieka, stiahla daný billboard z obehu. Martyr.
Sa mi nezdá, že by PETA bola takáto kritická voči bludom, ktoré šíri. Ale možno, že zmenili za tie roky prístup. Neviem o tom nič, takže... Ale to mi absolútne nesedí, čo viem, čo viem o tej organizácii, hej, do toho proste.
Počuli ste o tom billboarde?
Hej, počul.
Okay.
A fú, no, budem, vieš, z mojich predsudkov voči Pete vychádzať a poviem, že nestiahli to.
OK.
Tiež vlastne, no, viem o tom, že niečo také bolo, ale neviem, ako to skončilo. Ale dajme tomu, že ich capli po prstoch.
To znamená, tak, že Peta stiahla?
Že stiahli, no. Donútili ich.
Že donútili. Ale to nebola otázka. Otázka bola, či Peta po vlne kriticizmu kvôli ich billboardu, ktorý spájal autizmus s pitím mlieka, stiahla daný billboard z obehu. Teda no. Je to tam napísané, že Peta stiahla.
Aha. Tak potom nie. Fikcia.
Hovorili, že je to fikcia, že nestiahla, hej? Dobre, takže pre poslucháčov, ktorí o tom nepočuli, tak Peta vlastne spravila nejaký billboard, kde je napísané God Autism, čo je nejaká hra so slovami a niečo ako God Milk, a kde je pod tým napísané, že štúdie ukazujú nejakú spojitosť medzi kravským mliekom a autizmom. A čo je absolútny blúd a somarina. Takže tieto billboardy v Amerike, ktoré sa objavili tuším v troch alebo štyroch štátoch, tak stadial zmizli, ale nebolo to kvôli tomu, že by ich stiahla Peta, ale kvôli tomu, že tá reklamná agentúra, kde boli vycapené vlastne tie one, tak tá ich stiahla. Aj keď Peta samozrejme naďalej zastáva názor, že mlieko... spôsobuje, že je tam nejaká linka medzi pitím mlieka kravského a autizmom, a ďalej sa odvolávajú na to, že mnohí rodičia deti s autizmom im napísali nejaké listy a tak ďalej.
Hej, by som povedal, že sa teším z toho, že som trafil a že moje predsudky voči Pete sa potvrdili, ale ako je to smutné.
Áno, akože Peta je úplne katastrofálna. Úplne. Štvorka. V Belgicku oficiálne uznali homeopatiu.
Čo je oficiálne uznali? Ako...
To znamená, že to postavili na nejakú oficiálnu úroveň, že to nie je ako napríklad tu, kde homeopat je ako keby trošku tak mimo celého... lekárskeho odboru, ale nejak to oficiálne uznal belgický štát a povedal, že OK, je to normálny spôsob liečby a bude to hradiť poisťovňa a neviem čo všetko.
Aha.
Lekári to budú robiť a tak ďalej.
Mhm.
Je to nejak legitimovali, hej?
Jasné. Tak som zachytil voláčo, že niekde v Švajčiarsku alebo kde niekto nejaký chlapík tvrdil, že robil metaanalýzu tých štúdií, že homeopatia funguje podľa toho, čo je samozrejme kravina. A teraz je otázka, či nakoľko je belgická vláda blbá. Viem, že napríklad v Anglicku a Austrálii povedali, že nie, že neexistuje, že to nefunguje. A tak dúfam, že nie sú tam blbší ako Angličania, tak poviem, že neuznali to.
OK, a ty, Martin?
Tak dúfam, že nie, ale sa mi zdá, že som zachytil niečo v tom štýle, že kde si, a neviem teraz kde, ani kedy, ani čo, ale v princípe nejaké poisťovne sa rozhodli preplácať homeopatika. Aj keď možno, že si to veľmi, veľmi celé zle pamätám, len nejakú titulku som kde si zahľadol. A Belgicko sa mi zdá taká...
To, že... Tak to poviem. Taký článok je. Naozaj niektoré spoločnosti sa rozhodli, že budú preplácať homeopatika aspoň z časti, ale táto správa hovorí o tom, že niečo urobila vláda. Hej,
hej. Hej.
To si ja predstavím pod oficiálne, nie je to, že nejaká súkromná spoločnosť poisťovňa povedala, že okay, budeme to preplácať z časti.
Takže vláda, hej, priamo. Oh. Áno. Okay.
Ja mám taký blbý pocit, že to bude fakt aj napriek tomu, že nechcem, aby bol, ale si typnem, že proste viem si predstaviť, že kľudne akože IQ testy do vlády sa nerobia, takže...
A tie asi ani nebudú mať veľa spoločného.
Možno. Ani ne, hej. Možno
nie, ja neviem. A, dobre, takže ty hovoríš, že fakt a Osiris, ty si povedal, že to je fikcia?
Mhm.
OK. A, takže čo sa stalo je to, že vláda začala vyžadovať nejaké licencie od homeopatov. A zatiaľ, ono to urobili ešte minulý rok, ale teraz ten zákon padol do platnosti a momentálne homeopatie, že stále môžu ordinovať, alebo ako to mám nazvať, ešte pracovať pod názvom homeopatie dočasne. Neviem presne na ako dlho. A homeopati sa môžu nazývať iba lekári, zubári alebo sestričky, alebo bratia, alebo kto, ja neviem, jak to mám povedať. Teda muži, ktorí sú sestričky. A čo to znamená? Znamená to, že oficiálne uznali homeopatiu? Znamená to, že nejak potvrdili tú legitímnosť? To je veľmi ťažké zistiť, pretože podľa niektorých zdrojov toto znamená to, že budú licencovaní tí homeopati a tým pádom im to dáva nejaké rúško legitímnosti. A naopak niektoré zdroje hovorili skôr o tom, že OK, tým pádom, že toto je zúžené na nejakých lekárov, zubárov a sestričky, tak ten okruh ľudí, ktorí môžu byť naozaj homeopatmi, bude pravdepodobne sa veľmi zúži a tým pádom tí homeopati sa budú musieť nejak premenovať a tým pádom je to pre nich zlé. Bolo pre mňa veľmi ťažké zistiť, že kde je pravda, že nakoniec som to vôbec nezistil, ale možno niečo môžeme si myslieť o tom na základe toho, že homeopati sú radi z tejto zmeny, sa tešia. A to najväčšie zoskupenie skeptikov v Belgicku nie je veľmi šťastné s týmto riešením. Takže skôr by som povedal, že je to krok späť pre Belgicko a krok vpred pre homeopatiu. To, či to je fakt alebo fikcia, neviem. Takže obaja máte po 0 bodov, alebo obaja máte po pol bode, no aby ste nepovedali, hej. OK, a Peťka, posledná. Takže laboratórium Natural News našla v očkovaniach 25 000 krát viac ortutí, ako povoluje EPA pre vodu. Matýr?
Je to vtipne postavené, neviem, koľko povoluje ortutí EPA pre vodu, ale bude to niekde okolo 0, predpokladám, a v vakcínach pravdepodobne sú nejaké dávky ortutí a laboratória Natural News to mi znie jak oxymoron. Ale keď nejaké majú, tak viem si živo predstaviť, aký výskum tam prebieha, takže tí tam môžu nájsť úplne čokoľvek, čo sa im hodí do krámu, takže tam je fakt.
A ty Osiris?
Ja si tiež myslím, že je to celkom možné, lebo vlastne, že tam je to 25 000 krát viac, to ešte vode, no neviem.
Ešte keď nulu násobíš 25 000?
Ne, tam bude, vieš, nejaká jeden part per miliarda, niečo také tam možno bude. Ale tiež závisí samozrejme od toho, v akej forme tá ortuť tam je, či to je zlúčenina, hen tak. A poviem tiež, že fakt.
OK, alebo máte pravdu. Na tvoju prvú otázku, Marty, že či Natural News má svoje laboratórium, tak podľa všetkého áno. A myslím, že majú tam iba jeden jediný prístroj v laboratóriu a pravdepodobne to bude obývačka jedného z ľudí, ktorí píšu na Natural News. A je to nejaký spektrometer. A je to naozaj pravda, toto namerali a mohli si to o dosť ušetriť, keďže to je napísané na tom balení od očkovania, takže to nemuseli ani merať veľmi. A celý ten článok je napísaný tak, aby skeptik vlastne mohol trénovať svoje zmysly a svoje uvažovania, hľadať v tom chyby. Je to, ako ste hovorili, jednoducho pre vodu je nejaký limit stanovený, ale pre vodu je to trošku iné, keďže vodu pijeme viacej litrov denne, hej, akože potyby pijeme a pijeme to každý deň. Naproti tomu očkovania dostaneš raz a je to koniec. V tom žangu sa takisto vyskytuje, že hej, a tvrdia, že ortuť je už vybratá zo všetkých očkovaní, hej, no a to asi nikto netvrdí. Snažia sa tam vlastne vyvrátiť nejaké názory, ktoré prakticky nikto nezastáva.
Hej, straumena robia, hej.
Áno, a myslím, že sa im to celkom darí. Takže, ak niekto chce trošku si precibriť svoje argumentačné schopnosti, tak si to môže prečítať a v hlave si všetko povedať, že not really. A môže sa s tým aj podeliť s nami napríklad.
Ale stále, laboratória na Troll News, to je úplne akože epický výrok.
OK. Takže, došli sme ku tomu, že Martyr má 4,5 boda a treba povedať, že každú otázku uhádol a Osiris má 2,5 boda. Takže tiež celkom dobre. Trošku vám pomohol ten 0,5 boda v štvorke. OK, takže to bolo všetko na dneska. Ďalší podcast môžete očakávať 22. júna 2014 v nedeľu o 12. ako stále. Medzičasom celý týždeň si užívajte, keďže je pekne teplo a dávajte si štuple do uší. A keď meditujete, dávajte si pozor, aby vám neodišiel tep. A o tom, či Turingov test bol prelomený, a o tom môžete debatovať ešte. Takže ďakujeme, čaute.
Čaute.
Majte sa.